Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas a esta semana do medio ambiente, na que repasamos as novas ecoloxistas e ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. Máis de 130 colectivos, plataformas, entidades galegas de todo tipo, ecoloxistas, veciñais, sociais, culturais, sindicais ou políticas, botaránse mañá sábado 5 de xuño, Día do Medio Ambiente, a Rúas de Compostela para manifestar o seu rexeitamento contra a invasión eólica de Galiza. Únense ao chamado a participación da sociedade galega nunha grande movilización social que exixa dun xeito contundente e masivo a paralización urxente de preto de 200 proxectos eólicos que arestora están en tramitación, tanto na Xunta como no Estado. Entenden que esta vaga eólica estáse a tramitar dun xeito caótico e irracional. Suscriben o manifesto Eólica Así Non, que advirte do desfasado colonial inxusto e insostíbel que é o actual modelo de desenvolvemento eólico de Galiza. Pedirán nesta gran marcha de mañá en Santiago de Compostela a derrogación do actual plan eólico, das leis de fomento empresarial e simplificación administrativa que favorecen, din, as empresas fronte aos dereitos cidadáns. E tamén pedirán a paralización urxente de todos os proxectos en tramitación. A marcha sairá ás 12 horas do mediodía desde a Alameda e rematará na Praza do Obradoiro. Ali colectivos de veciños e veciñas directamente afectados por estes proxectos lerán o manifesto nun acto conducido pola actriz Patricia Vázquez. Mañá, Día do Medio Ambiente, tamén se prevén manifestacións locais contra esta invasión eólica no Courel, en Quiroga, e no Bierzo, en Ponferrada. A organización ecoloxista ADEGA lembra que o plan eólico de Galiza chega en 1997, pero despois de que a Xunta xa tivese repartido case o 75% da actual potencia eólica instalada entre só 10 beneficiarias. Polo que o plan eólico soubeu a consolidar, di, os dereitos de explotación desas poucas empresas enerxéticas que non pasaron por ningunha ordenación nin avaliación. En 2002, o goberno de Fraga constata a ADEGA aproba unha modificación do plan eólico para decretar compatíbel a preservación da paisaxe galega coas explotacións eólicas. Lembra ADEGA que foi o goberno bipartito que excluíu as áreas de maior protección ambiental, as zonas de rede natura, do aproveitamento eólico. Tamén incorporou criterios de discriminación positiva para os proxectos que implicasen beneficios para as comunidades afectadas. Porén, coa chegada do PP de novo ao poder, derrogouse esa norma e iniciou o camiño da desregulamentación a favor das empresas. Segundo ADEGA, co novo boom eólico, as empresas son ferramentas dos grandes fondos de investimento, mas o modelo de desenvolvemento segue sendo o mesmo dos anos 90. En cada entidade ecoloxista que para que a transición ecolóxica sexa xusta debe pasar por unha moratoria ou paralización dos actuais proxectos eólicos en tramitación. Precisamente entón rematou o ciclo de mesas redondas organizado por ADEGA arredor da enerxía eólica e dos seus impactos no territorio. O colofón foi protagonizado polas forzas políticas. Representantes do PP, do BNG, do PSDG e de ANOVA mostraron o seu posicionamento a prol dunha moratoria en todos os casos, agás no do PP. A súa voceira nesta mesa, a deputada Marta Novoa, quixo quitarlle importancia á alarma social xerada polo novo aluvión de proxectos eólicos. Asegurou que o goberno ten o deber de tramitalos, pero que moitos deles non sairán finalmente adiante. Aínda así, estamos a falar de centos de proxectos eólicos en tramitación. Este e os demais encontros do ciclo organizado por ADEGA poderánse ver na súa canle de YouTube. Esta semana a Xunta presentou recurso contra o fallo do Tribunal Superior de Xustiza que anulou a aprobación definitiva do parque eólico das Astónigas en Mondoñedo, un parque que está xa en funcionamento. O Tribunal considera que o proxecto foi fragmentado de forma artificiosa para evitar a avaliación ambiental conxunta. Porén, tanto a Xunta como a empresa Norvento argumentan que a denuncia contra o plan contra este parque eólico se presentou tarde no Tribunal Superior, xa que este non podía pronunciarse sobre a súa avaliación ambiental. O fallo tamén contempla que o parque eólico ofrece un importante impacto visual sobre o Camiño de Santiago, malia que a empresa argumentaba que os muíños eran incluso un atractivo para os turistas. E tamén a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica, Bierzo Aire Limpio, as Merindades de Burgos e a Plataforma na Defensa dos Vales Paxegos de Cantabria conseguen o reto. Acadan e superan a recadación de micromecenado para a defensa xurídica da Cordilleira Cantábrica fronte aos macroproxectos eólicos. As seis entidades mostráronse inmensamente agradecidas polas achegas de preto de 800 doazóns de particulares e colectivos para esta causa. Agora tocará loitar contra os xigantes nos tribunais. Sorte. E non, aínda non cesou a chegada de novos parques eólicos para a súa tramitación no seo da Xunta e do Ministerio de Transición Ecolóxica. Grinalia prevé erguer no Monte Grande de Bande un parque eólico de Fonsanta que se sumaría aos do Vieiro xa operativo e Monte da Neve en fase de solicitude e que cercaría a Reserva da Biosfera Xerés Xurés. Deste emprazamento, as persoas comuneiras promoveron en 2019 un proxecto de creación dun parque arqueolóxico que dispuxo de fondos europeos. Tamén Grinalia está no foco de varios colectivos e entidades agrupadas na plataforma SOS Patrimonio Monte do Gato, SESELLE. Consideran insostível a implantación de aeroxeradores de grande porte na contorna do Monte do Gato, no corazón da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo. Esta plataforma conseguiu que o goberno local do PP aprobase xunto cos grupos do PSOE e do BNG unha declaración na que se opón a este proxecto. En esta algazarra eólica aparece Iberdrola coa proposta de dous parques eólicos mariños para as costas galegas. Ambos sumarían 1000 megavatios de potencia. A Asociación das Empresas do Metal e Tecnologías Asociadas de Galicia, SIME, a patronal deste sector, asegura que Galiza podería producir até 17.000 gigavatios no mar de aquí a 2030. Malia todo, a cuestión da eólica mariña e aínda moi recente. Descoñécense con profundidade cales poderían ser os impactos destas novas tecnoloxías que tamén carecen dun plan de ordenación. Como estes proxectos serían tramitados polo goberno estatal, o galego recrimínalle ao Estado que o faga fora das áreas de desenvolvemento previstas en Galiza. Dixo o conselleiro de Industria, Francisco Conde, que aínda non é o momento de falar de proxectos concretos para a eólica mariña, senón dos condicionantes para o seu desenvolvemento no futuro. E tamén neste balbordo eólico anúncianse novas e importantes subidas para a tarifa da luz, ata preto do 50% do custo en horas punta. O BNG critica que Galiza teña que seguir pagando a luz ao mesmo prezo que outros territorios do Estado que non producen electricidade. Lembra que Galiza está pagando os custos sociais e ambientais das centrais térmicas, das hidroeléctricas e agora tamén dos parques eólicos, polo que defende a nacionalización das grandes compañías eléctricas, as cales, ademais, están derivando seus beneficios fora de Galiza. Augas de Galicia indica na proposta de resolución de multa e indemnización contra Endesa pola contaminación en outubro do río Eume que os incumprimentos desta empresa con respecto á xestión do encoro da capela son reiterados, que explota o encoro ao seu libre albedrío co fin de maximizar a produción hidroeléctrica. Endesa alegou que a concesión orixinal da presa otorgada pola ditadura franquista en 1953 permitiría lle baixar moito máis a cota de aproveitamento do encoro. Sen embargo, Augas de Galicia nega que a concesión diga tal cousa, senón que se limitaba a constatar que a cota máis baixa do encoro está a 60 metros de altura. Lembra tamén Augas que a empresa carece de normas de explotación, que tras décadas de aproveitamento presentou en 2006, pero que non foron aprobadas finalmente porque Endesa segue sen cumprir os requerimentos no medio e medio dun parque natural. Para máis inri, Núñez Feixó ven de confirmar que as fragas do Eume non terán plan reitor de uso e xestión ata 2022, 10 anos despois do incendio que arrasara neste parque 750 hectáreas. A Lei Galega de Conservación da Natureza establecía en 2001 que eses documentos, eses plans reitores, deben ser aprobados nun prazo máximo de 2 anos tras a declaración dun espazo natural como protexido. Unha semana prolífica en novidades e noticias no eido ambiental, pero que rematamos aquí. Volvemos dentro dunha semana. Ata entón, unha aperta e que teñades feliz día do medio ambiente.